Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. ЦВК зареєстрував ініціативної групи потенційних кандидатів у президенти. У Конгрес США внесений законопроект, який продовжує поширення санкцій на Білорусь калій. Діяч білоруської діаспори США Антон Шукелойц відзначив 100-годовий юбілей. Про це та інше тягом ближайшої години. Центральна виборча комісія зареєструвала 8 з 14 ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти. У ділу кампанії протягують Сергій Гайдукевич, Сергій Калякін, Тетяна Короткевич, Олександр Лукашенко, Анатолій Лябецька, Жанна Романовська, Миколай Улахович і Віктор Терещенко. Групі Миколи Статкевича відмовили у реєстрації.
Коли нема выборов, то абсолютно уже немає великого значення, скажем так, кандидатов, чи не кандидатов. Ну, веселый балаганчик перетворяется в веселый балаганчик. Я вельми рада, что Микола по своих же словам 10-го года не будет клоуном в этом балаганчике. Будет выполнять свою функцию, навод закратую, будет вести свою гульню, коли можно так сказать.
Сказала після реєстрації жінка і керівниця ініціативної групи Миколи Статкевича Марина Адамович. Збор підписів буде проходити з 23 липня по 21 жнівня. Для того, щоб кандидата зареєстрували, ініціативна група повинна зібрати у ягоную підтримку не менш як 100 тисяч підписів. Секретар ЦВК Миколай Лозовик не бачить для претендентів у гэтым проблеми.
По крайней мере, здесь есть руководители партий, которые имеют реальные структуры. Это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Ну, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу.
Регистрация кандидатов пройдет с 6 по 15 вересня, выборы 11 кастрычника. Завершилося вилучення представників у склад територіальних виборчих комісій. У городні створені обласна і дві городські територіальні комісії. Ні один представник опозиційних партій в їх склад не увійшов. Поводля правооборонця Романа Юргеля, який присутнічав на сумісному посядженні Городянського облвиконкому і президиуму обласного совету, територіальна обласна комісія була сформована з 13 чоловік.
От оппозиции претендовали по одному представнику от АГП и от партии «Справедливый свет». Але их, как в минулые разы, не включили у склад областной выборчей комиссии по тем самым причинам, что и в прошлые разы. Мовляв, яны усе беспрацовные и не мают опыта працы у подобных комиссиях. А так само у их мало зарегистрованных структур партийных по в области. У склад комиссии прошли только проуладные представники, причем яны представляют 7 районов в области.
У дві городські територіальні комісії Ленінська і Кастрычинського району представників опозиційних партій так само не включили. Утворення комісії буде проходити по 22 липня уключно. Газета Wall Street Journal повідомила, що сенатор-республіканець Стив Пірс унес у Конгрес США законопроект, який предугледжує поширення санкцій на Білорусь калій і його трейдера, білоруську калійну компанію. Поводле Пірса, прийняття цього законопроекту дозволить знову накласти санкції на одного з найбуйніших витворців калійних угноєнь. Гэтых санкцій у Білорусь калій позбег шляхом виходу со складу концерна «Белнафтахім» летась у лютым. Санкції у дочиненні до державного концерту «Белнафтахім» были у введены США в 2007 году в связи с порушением Урадом Беларуси права человека в Украине. Александр Лукашенко опошним часом позитивно оценивал стан отношений Беларуси и США. Политичный оглядальник Роман Якаулевский лечит, что казать про соправдную нормализацию отношений помеж Менском и Вашингтоном сегодня нельзя, и до инициативы американского сенатора треба ставиться серьезно.
У политической системы звучимых штатов Конгресс играет не меньшую роль, чем Белый дом. Тому подкреслю, любая инициатива обрати Конгрессу, треба разглядать это как серьезную изъяву. Зрозуміло, что республиканцы ставятся более жестко у внешней политики. А он узгадывает такие вельми важкие для белорусской экономики сегменты. Ну, одним из мотивов так само может быть и то, что ничего сутностного позитивного у двухбоковых отношениях, я имею на увазі нормалізації, не відбувається. І питання, які в Сполучених Штатах елементарною ролью відводяться правом чоловіка, не вирішається Беларуси остаются незадовольняльными. Никаких штуршков, чтобы открытие было на уровне амбассад в двух краинах, такое было проплыно, не отбывается. А это есть индикатор, что не все так добро, и, подкреслю, не все так незалежно у внешней политики от Кремля у белорусской, как об этом говорит белорусская пропаганда.
Wall Street Journal означает, что у выпадку принятия законопроекта Пирса под санкции может трапить и белорусская калийная компания. Яе представник Ирина Саученко заявила часопису, что гэты законопроект лоббируется іншими вытворцами калийных угнаенняў. Гэта спроба абмежаваць конкуренцию и монополизовать американский рынок, сказала она. Дзяяч беларускай дыяспары ў США Антон Шукілоіць адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіць бачыў у Беларусі, якая належала да Польшчы, была далучана да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музеі ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, потым у США, дзе Антон Шукілоіць стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуская американского задиночения, якой керовал больше за 30 годов.
Походжанне я з заходняй Беларусь, з той часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной 20 гадоў належала да Польшчы. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці, такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акончаную гарадскую ці уездную ўчынку, наймалі яго нашыя бацькі, і ён нас вучыў.
Інтэрв'ю з Антонам Шукілоіцем прагучыць у праграме пазней, а відэаінтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. Яно стала лідарам праглядаў за апошнія дні.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Для удзелу ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах зарэгістравана 8 з 14 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Вынікі разгляду заяваў кандыдатаў былі агучаныя на паседжанні цэнтральнай выбарчай камісіі. Мерапрыемства праходзіла ў адсутнасць Лідзіі Ярмошынай, яна знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Вене. Затое не абышлося пасяджэнне без нашага карэспандэнта Уладзіміра Глода, ён зараз на сувязі. Спадар Уладзімір, добры дзень. Ну, асноўнай інтрыгай было зарэгіструюць альбо не групу Твязня і кандыдата на выбарах 2010 году Міколы Статкевіча.
Добрый день, Алена. Сапраўды, основная баталия разгорнулась вокруг регистрации инициативной группы Миколая Статкевича. Жонка политвязня и керавница его инициативной группы Марина Адамович спробовала доказать, что регистрация инициативной группы и регистрация кандидата в президенты – это разные речи. Чому она на этом настаивала? Бо, когда обираешься на президента, то потребно иметь непогашенную судимость. Але, когда ты подаешь на регистрацию свою инициативную группу, такого потребования нема. И вот она спробовала это доказать сябрам Центр Выборкама. Подтримал ее и были кандидаты президента Владимир Некляев, который входит в инициативную группу Миколы Статкевича. И он запытался, какие конкретно параграфы Выборчего кодекса порушены при подаче документов на регистрацию инициативной группы Миколая Статкевича. Отказа на свое питание господар Некляев не отримал. Скончилось все тем, что секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик, Лидия Ярмошиной сегодня нема, она у Вене на международном семинаре, тому Лозовик там был как бы головный, и он сказал, Статкевич не может быть кандидатом, а коли вас не задовольняет мой отказ, вы можете звернуться у Верховный суд. До речи, Марина Адамович уже после завершения посиджения сказала мне, что как только она отримает официальные документы о отмове регистрации инициативной группы, то она подаст документы у Верховный суд. Тут есть так само своя цікавость. Ранее нельзя было оспречивать решение Центральной выборчей комиссии об регистрации альбо не регистрации инициативной группы у судовой инстанции. Ну, а все, что было, подсумовал, мабуть, Владимир Некляев.
Вы проголосуете зараз, вы подписываете под тем, что вы есть злочинцы. Какие вернейшие в 2004 жены у Анихазы Цензенки
работали? Знаете, что соответствует?
Это ваш милый, ваш милый. Не Статкевич злочинца, а вы проголосовавши за то, как ничем не виноватому человеку, отмолить на регистрацию инициативной группы, еще про его на выговорке.
Мы мы чулі выступ Уладзіміра Някляева у цэнтры выбаркамі. Ну а пазней у праграме прагучыць каментар і Марыны Адамовіч. Спадар Уладзімір, ну давайте цяпер пагаворым пра тых, хто застаўся, хто будзе працягваць змаганне за прэзідэнцкую пасаду і якія ў іх перспектывы.
Ну, засталіся у нас, калі давайте ўжо будзем па нумарам, як бы у тым парадку, якіх іх рэгістравалі, гэта Александр Лукашенко, Сергей Калякін, Сергей Гайдукевіч, Татьяна Караткевіч, Анатоль Лябецька, Жанна Романовская, Віктор Терещенко і Миколай Улахович. Застаецца 8 ініціатыўных груп. Што тычыцца перспектываў, скажам, цікавасць вось у чым. 7 з 8 гэтых ініціатыўных групаў маюць у сваім складзе больш за 1000 чалавек. І толькі у Жанны Романовской усяго 100, як кажуть, з невеликим хвостиком, там 117, то 112 чоловік. Чому я акцентую увагу на тисячі? Бо раніше лічилося так, досвід попередніх виборчих кампаній показував, коли у ініціативної групи є тисячі чоловік, то тоді вона здольна зібрати 100 тисяч достовірних підписів громадян у Білорусі у підтримку того чи іншого кандидата.
Однак же сьоліта Уладзімір Някляєв, пам'ятаєте, коли пропонував вилучати одним кандидатом у президенти Миколу Статкевича, йон якраз і настоював на тим, що сьоліта наўрад ці удасться хоча б кому-небудь зібрати необхідне 100 тисяч підписів. Які сьоліта перспективи у гэтых ініціативних групах, які навіть мають більше як 1000 чоловік?
Ведаєте, вони виглядають доволі цьмяними. Ну, Някляєв, як чоловік такий емоційний, мог сказати, і магчыма він сказав це правильно, а я розмовляв на гэтую тему з Павлом Знаўцом. Чому менавіта з ім? Ведаєте, він збирає підписи за кандидатом на президенти, починаючи ще з першої виборчої кампанії, яка була у 1994 годі, і він тоді збирав голоси за Зянона Пазняка. І він штогод якби такий неофіційний рекордсмен по збору підписів. Ніхто у Білорусі не збирає так шмат підписів, чим він. І я полічив, що ось гэта досвідчений чоловік може виказати свій прогноз.
Що тичиться сьогоднішньої тої всієї фейкової кампанії по виборах Лукашенки, то тут аніяких шансів, навіть полови собрать ни у одного с кандидатов нема. Что тычется самого Лукашенко, то там просто загадным порядком намалюют, спишутся у выконкамах за інших людей. Там так само все будет липо. Зараз мертвый сезон, все на летищах, в отпочинках, на море и так далее. Это еще треба у три раза поменьшать вероятность того, что нехто поставит подпись. С тысячи человек, звичайно, сбирают подписи человек 100 максимум. Всі остатні просто статисти так просто записали їх. Я можу вам ще сказати, що коли перевірити, просто взяти, перевірити, записувався, чи давав згоду чоловіку вийти в ініціативну групу, то висвітиться, що значна частка з тих, хто записаний, вони навіть не здогадуються, що вони в ініціативній групі. Лукашенко переутворив свої вибори, перевибори в суцільний фейк.
Мы чули прогноз Паула Знаўца. Спадар Уладзімір, а у чьей ініціативній групі ён сёлета?
Сёлета Павел Знавец не увайшоў ні ў адну групу. Ён сказаў, што гэтыя выбары фейкавыя, і ў фейкавым працэсе ён удзельнічаць не будзе. Таму вось, калі нічога кардынальна не зменіцца на сённяшні дзень, ён адмовіўся збіраць подпісы за ўсіх патэнцыйных кандыдатаў.
Ну, а як у самім цэнтры выбаркамі прагназуюць перспектывы збору 100 тысяч подпісаў?
Ну, ось гэтае питання, мабуть, було основне, яке задавали сьогодні журналісти після завершення посідження, задавали його секретару Центральної виборчої комісії Миколаю Лозовику. І ось що господар Лозовик прогнозує.
По крайней мере, здесь есть руководители партий, которые имеют реальные структуры, это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Ну, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу.
Лічыць сакратар ЦВК Миколай Лозовик. Акрамя ініціатыўнай групы Миколы Статкевіча не былі зарэгістраваныя групы Андрэя Канаўца, Ірыны Першыной, Сергія Заблоцка, Татьяны Бірукова і Александра Юдаева. Да кожнага з іх у ЦВК былі свае прэтэнзіі. Канавец не жыў у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў, з 2005 па 2007, ён адбываў пакаранне ў расійскай турме. У першыне са 101 чалавека ў ініціатыўнай групе былі тры замежнікі. Хто такі Заблоцкі дагэтуль не незразумела. Ён даслаў заяву па пошце, што парушае заканадаўства. Татьяна Берукова прынесла патрэбныя 100 подпісаў толькі ў дзень пасяджэння. Падчас падачы дакументаў у яе ініцыятыўнай групе было толькі 53 чалавека. І нарэшце у Юдаева са 107 чалавек у спісе засталіся толькі 94. Астатнія былі аформлены з памылкамі. У Статкевіча ж, паводле меркавання ЦВК, няма выбарчага права, бо ён знаходзіцца ў стане судзімасці. Кіраўніца ягонай ініцыятыўнай групы і жонка Марына Адамовіч пракаментавала для свабоды вынікі рэгістрацыі.
Ну, это предсказуемо, скажем так, дается для них самое меньшее, чего хочется, это вернуться в правовое рычажки. Будовать бы демократичную правовую державу не выходит. Мы, скажем так, надеемся, что мы протягнем свою деятельность, правда, первый крок, каким мы должны мусим заявить, это обскарбить решение о Верховном суде. Как и чекалось, и абсолютно предсказуемо, мы в черговый раз упомнились, что в нашей стране реальных выборов и реального выбора нема, что то, что зараз отбывается, это имитация выборчего процесса для затверждения чергового на черговые там годы влады человека, который эту владу узурповал. У данной конкретной ситуации все ж таки есть такая полная уникальность. Эта кампания проводится в той час, когда кандидат в президенты с минулых выборов, признанный вязнем сомнений международными правооборонными организациями, чьи его вызволение потребует международная супольность находится за кратами. Я нагадаю, что за кратами находится на сегодняшний день 65 политвязнев, без чьего вызволения и реабилитации нельзя говорить об каким-нибудь надвижении до демократичных стандартов. Это Игорь Линевич, это Микола Дядок, это Юрий Рубцов, это Яуген Васькович и Артем Прокопенко. Я хочу, чтобы их наимены так само прогучали. Мы своим кроком домагаемся вернуть увагу и на их так само и потребовать их вызволения.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўніца ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча і ягоная жонка Марына Адамовіч.
Галасаванне ў парламенце Грэцыі па рэформах. Галасаванне ў парламенце Украіны па асобым статусе Донбасу. Ці не сведчанне гэта таго, што даводзіцца падпарадкоўвацца краінам, гаспадарам гэтага свету? А можа, такая залежнасць гэта і не кепска? В якой ступені незалежная Беларусь? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце спрачаюцца старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і украінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз 25 хвілінаў. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску судзяць яшчэ аднаго няздзейсненага патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Юрыя Шульгана і кіраўніка яго ініцыятыўнай групы Паўла Канавальчыка. Ім інкрымінуюць дробнае хуліганства і з'яўленне ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Працэс вядзе суддзя Таццяна Матыль, і там знаходзіцца наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, ці ёсць ужо прысуд потенциальному, так сказать, нездейсненному кандидату в президенты?
Добрый вечер, Алена. Присуду до этого нема. Увогуле, это вельми дивная справа и разумела, вось, потому як и натягнется, что ставлене до Юры Шульгана такой незвычайный. Все ж таки, что его был некий статус кандидатский, это повплывало на то, как отбывается эта справа. Целый день журналисты чекали початку процессу, так он не начинался до 4 годов. Журналистов навод подманывали, что нибудь его привезли, потом высветилось, что не привезли. Вось нарешті у 4 годины начался суд. На суде стало известно, что подробные переробленные протокол один, начали доследовать новый протокол. Светка выступил милиционер, который сказал, что Шульган был пьяный, але сам этого не бачил, а спасался на другого пациента, того Светки не оказалось. Нарешті зробили перепынок, знайшли того Светки, полковника, подполковника Козюку, якого привезли зараз у сутки, вось допытываюсь. Вось, чтобы неведомо, Юрий Шульган отмовляется, и он говорит, что он был не свирозым, что на первый день тому он цепроды выпивал, а не в этот день был свирозый. Павел Канавальчик выступил светком, и он сказал, что они были помощь разом, и он обоим были свирозые. Вось, чомусь в протоколе написано на Павла Канавальчика, что его было 0,8 праміль алкаголю, на Юрія Шульгана, що його було 0,8, це дуже шмат, це було бачно, і не потребують, щоб показали відео, де можна було побачити, як вони себе поводять, всі вони саме блитуються з боку в бок, але ось покуль до цього не дійшло, тільки до пацієнтів. Не виключено, що їм дадуть по 3 суток, аби оправдати те, що ось вони відбили в ці 3 дні вже на кресті.
Олег, ну вам удалося поговорити з Юрієм Шульганом, і він був сказав, що не збирається ось за гэтага інциденту і з-за того, що його не зарегістрували, спиняти свою громадсько-політичну діяльність.
Ну так, він забив таку заяву, хоча вже не зрозуміло, як зараз далі він буде змагатися, як він буде вести ту громадсько-політичну діяльність, бо ну, всі розуміють, що він фактично бомж, безпрацьовний, без місця жихарства, і він ніде не заробляє гроші, живе, так сказати, на те, що йому дадуть сябри. Ну ось той, що він так себе поводить доволі ну, принципово, це, звісно, варто означати. Ну, чи зможе я змагатися за нечто реальне? Тут дуже великі питання у журналістів. Ну, я ще буду судити Павла Коновальчика, послухаємо, що він скаже.
Я дякую Олегу Грузділовичу. Нагадаю, він знаходиться у суді Московського району Мінську, де чекає присуду над Юрієм Шульганом, екс-претендентом у президенти і керівником його ініціативної групи Павлом Коновальчиком. Першопочатковий склад претендентів викликав шматлікі кпіни. Журналіст Білопан Василь Сямашка навіть принес на реєстрацію свого кота, виказуючи своє ставлення до гэтага дійства. А ось мой колега Юрій Дракахруст не згаджається з гэтымі настроями і навіть написав на гэту тему блог «Вибори 2015». Паглядзіце у люстерка. Юрій побач со мною зараз у студії. Юрій, чому вы не сгаджаетесь с этими настроями? И что вы убачили у списе особо, якія подали заявы?
Ну, видите, мне так сдается, что все ж таки с уликом важности, по меньшей мере, для громадства этой компании, все ж таки вот той набор людей, якія вилучаються, гэта в певному сенсі люстерка грамадства, люстерка тих зменаў, якія в ім адбываюцца, як бы дзіўна некаторыя персонажы не выглядалі. І нават вось тыя людзі, якія выглядаюць так дзіўна, гэта ў пэўным сэнсе такі урок, вось скажам нам, такім людзям больш, якія больш цікавяцца палітыкай, бо сапраўды вось 6 чалавек, якія фактычна ўсе і адсеяліся сёння, так бы мовіць, як іх называлі там кандыдаты-фрікі, кандидаты, дзівакі. Усіх было вельмі цікава слухаць, вось глядзець, як яны рэагуюць. Ведаеце, такое ўражанне было, што гэтыя людзі жывуць у другім свеце, яны жывуць у іншай краіне. Яны жывуць у краіне, дзе няма дыктатуры, у краіне, дзе няма палітвязняў. Але у мяне так закрадаецца такое падазрэнне, а ці не большасць беларусаў жыве ў гэтай іх краіне, у якой яны жывуць. І хаця, дарэчы, вось цікавая такая рэч, я вось паглядзеў па мінулых гадах, па выбарах 1-га, 6-га, 10-га гадоў, як там вылучаліся кандыдаты, і колькі было вось такіх кандыдатаў, ну, якія там падавалі 100-200 подпісаў, што відавочна ж, калі это былі невядомыя краіне людзі, было відавочна, што яны не пройдуць. Дык вось так атрымліваецца ў мяне, што самы такі год небагаты на іх, самыя небагатыя на іх выбары былі 6-го году. Самы лепшы эканамічны ў эканамічным сэнсе год. І ў мяне такая гіпотэза, што з'яўленне даволі вялікай колькасці вось гэтых вот, так бы мовіць, народных кандыдатаў, назавем іх так, ці кандыдатаў фрыкаў, як іх называюць, это такі своеасаблівы карнавал непаслушэнства. Вот грамадства так рэагуе, што яму вот кепска эканамічна, оно вот как бы вылучае з сябе такіх кандыдатаў.
Ну, можа быць, нават это такі спосаб самаіроніі беларускага грамадства, это азначае, што яно ўжо так стала ў стане паглядзець на сябе і пасмяяцца, бо ну а што яму застаецца. Ну а вось да рэгістрацыі. Чаму не была зарэгістравана ўсё ж на гэтым тле ініцыятыўная група Міколы Статкевіча?
Ну, ведаеце, сапраўды часам вось спадарыня Адамовіч кажа пра гэта, што Лукашэнка яго баіцца. Ну, ведаеце, я вот ведаю, што вы добры кіроўца, але калі сядаеце ў машыну, вы ж прышпільваеце пас бяспекі. Тут нельга сказаць, што вы баіцеся, што патрапіце в аварыю. Вы просто страхуецеся, ну а раптам. Вось магчыма, магтывы беларускага кіраўніцтва не такія ж. Не тое, што ім страшна што-то канкрэтнае. Ну будуць людзі хадзіць, будзе какой-то шум. Все памятаюць, што менавіта Статкевіч быў адзін з лідараў плошчы, а раптам, як ты плошча ўзнікне пад, так бы мовіць, дахам Статкевіча, лепш вот пазбавіцца гэтага не надта, нават з пункту гледжання імавернага варыянта, з пункту гледжання ўлады імавернага варыянту, але ну вот это пэўная такая страхоўка.
Ну это ўсё ж іміджавыя страты для беларускага.
Ведаеце, я бы вот сказаў, што на мой погляд, вось эта сітуацыя з Шульганом, я пра якую зараз казаў Олег, это таксама страхоўка, потому што у мяне такое ўражанне, што ўладу вельмі раздражняе, асабліва аўтарытарная ўлада, яна заўсёды пазбаўленая гумару, менавіта такая сцёбная гумарная кампанія. Нават больш-менш моцны кандыдат менш раздражняе, чым чалавек, які адкравенна просто шчыра сцібаецца, здзекуецца над усе этой квазідэмакратай. І таму ўзнікла такая сітуацыя. П'яны быў, то есть яго яшчэ і дыскрэдытавалі. Вось, так што я думаю, што вот это два важных як бы две важныя адмовы.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту, з якім мы разам абмяркоўвалі першапачатковыя этапы гэтай выбарчай кампаніі, а блог Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Выбары 2015». Паглядзіце ў люстэрка. Чытайце на нашым сайце свабода.ор, а таксама на сайце «Тутбай».
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
І яшчэ пра аднаго незвычайнага ў сёлетніх выбарах кандыдата. Сярод зарэгістраваных ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты каманда 64-гадовага чыноўніка Менскага абласнога спажывецкага саюзу, кіраўніка аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалая Улаховіча. У свой час ён займаў пасаду ў кіраўніцтве справаў прэзідэнта і цяпер мае скласці канферэнцыю былому працадаўцу Аляксандру Лукашэнку. Наколькі сур'ёзныя намеры ў гэтага палітыка і чый рэальна вылучэнец атаман Улаховіч? У гэтай сітуацыі разабраўся Ігар Карней, прынамсі спрабаваў разабрацца. Ігар зараз на сувязі. Ігар, добры дзень, ці ўдалося вам пагутарыць самім прэтэндэнтам?
Ну, в принципе, погуторить удалось, але на гуторку домовиться не удалось. Бо сегодня Миколай Улахович сказал, что для початку треба отримать на руки посвечение об регистрации, и уже после этого до контакта он будет готов. Ну, то бок, покуль такая попередняя домовленность была на завтра, коли вот эти документы потенциальные кандидаты уже отримают. Ну, а покуль только ведомо, что избирать подписи за великого атамана, как он сам себе называет, будут больше за 1400 ягоных надумцаў. Ну, фактычна, это амаль увесь асабовы склад арганізацыі, бо паводле дадзеных беларускае казацтва Мікалая Улаховіча аб'ядноўвае менавіта 1500 чалавек актыўных сябраў. І трэба сказаць, што вось адкуль пайшла гэта назва вялікага атамана, вось гэты статус. На афіцыйным сайце аб'яднання «Белказак» паведамляецца, што вось казачы генерал Улаховіч абраны на пасаду вялікім колам арганізацыі акурат 20 гадоў таму, у 1995 годзе, і неаднаразова перабіраўся на наступны тэрмін.
Ігар, ну вядома, што калі Мікалай Улаховіч выступаў у цэнтры выбаркаму, ён заклікаў аб'яднацца вакол Аляксандра Лукашэнкі і выказаў яму словы пад трымкі. У чым увогуле тады сэнс ягонага вылучэння ў якасці альтэрнатывы Аляксандру Лукашэнку?
Ну, тут сапраўды сітуацыя крыху заблытаная, бо аналітыкі па-рознаму ацэньваюць ролю вось спадара Улаховіча ў гэтай выбарчай кампаніі. Адны сыходзяцца ў думцы, што гэта такі хітры піар-ход самой адміністрацыі Лукашэнкі, каб забяспечыць такое своеасаблівае прыкрыццё. І ну, у такім выпадку натуральна, што далёка па вось там кандыдацкім этом мінімуме не пройдзе Улаховіч і аддасць свой голас на карысць Лукашэнкі. З іншага боку, ёсць меркаванне, што магчыма гэта крамлёўскі ўвогуле вылучэнец, таму што ўся казацкая культура, вось гэты рух, ён ідзе ад Расіі, з боку Расіі, і таму можа быць вось такое прыкрыццё зноў жа з боку Крамля, маўляў, намёк Лукашэнку, што ў нас ёсць свой кандыдат, які можа быць калі не адпаведнікам поўным Лукашэнку, то прынамсі вось такой тытул правильной фігури, яка може його замінити. І тут є ось таке міркування Андрія Дмитрова, гэта керівник штабу Волошенка від компанії «Говори правду» Тетяни Короткевич. Він сьогодні вів таку своєсаблівую онлайн-справоздачу з центру виборкаму про Фейсбук. Так ось він пише, що гэты кандидат цікавий найперш тим, що супраць його во влади немає ніяких аргументів. Ну, ось як він розважає, що звичайно влада праз пропаганду пред'являє позиції нестандартний набор таких ось претензій. Мовляв, отримують гроші з Заходу, не мають підтримки у громадстві, хочуть зладити у Білорусі Майдан, примусять усіх говорити по-білоруську, союзники, маріонетки США. Так ось у випадку з атаманом система дає збой, бо, по-перше, гроші, коли йдуть з Росії, декатуль Лукашенко вже 20 років отримує заробок для насельництва, громадська підтримка, вона вже сьогодні 50% упевнених, що Крим наш. Площа і мова, ну так казаки якраз супраць Майдану і докладно за великий і могучий. Ну, а союзник Росії – це увогуле великий плюс у очах більшості електорату. І господар Дмитрий не виключає, що у такий спосіб Кремль здимає пробу на будущення. Мовляв, коли від Руського світу і вічної дружби йде кандидат супраць Лукашенки, це сигнал, що Лукашенко якраз уже нехто інший, а не брат по славянській крові. А з іншого боку, улучшення може бути ініціативи президентської адміністрації, про що я вже казав раніше, щоб була така ситуація для гандлю. І коли у Росії Лукашенко може сказати, що коли не допоможете, націоналісти прийдуть до влади, то вже під час розмови з західними політиками замість націоналістів можна вставити казаків. Мовляв, допоможіться фінансово, бо до нас рветься русский світ.
Ну, особа атамана увогуле не надто відомая широкой громадськості. Що вдалося довідатися відносно ягоної професійної діяльності?
Увогуле апошнія гады Миколай Улахович сумешав, ну, як кажуть, несумешальне. Тут і жильово-комунальна господарка, і атаманство, і комерція, і патріотична партія. Ось коли керуватися біографією, то після школи він скончив Мінський архітектурно-будовничий технікум і був призваний у войско. І вже ось наступне більш ніж два десятки годов, від 1970 до 1922 служив у Збройних силах СССР на той час ще. Служив шмат де, на далекому сході були ще там які місцини. Але факт, що вийшов відставкою на звання полковника в Білорусі. А ось уже після гета почалася його епопея жильово-комунальна, починав з МТЗ, Мінськотракторного заводу, працював ще в Мінським облвиконкамі. Ну, було шмат таких місць, таких ось адресов, які не тичилися комунальної господарки. Це некілька годів начальником головного управління капітального будівництва керівництва справ президента. Ну, а місяць тому зайняв посаду намісника старшини Мінського обласного споживецького союзу. І так само, ось уже 20 років практично, він просовує в Білорусі так звані козацькі ідеї. Ну, хоч зрозуміло, що увесь антураж з чинами, узнагородами, амуніцією – це виключно для внутрішнього користання, і ніякого такого особливого значення за межами ось самої цієї суполки немає. Ну, ось у некоторих інтерв'ю я почитав, що іде така відсилка до витоків козацтва в Білорусі, посилається на середину 17-го століття, коли на загад руського цара Олексія Михайловича тут узникли перші козацькі полки. Ну, хоч там шмат таких недомовленостей, бо відомо, що ці полки під керівництвом Поклонського потім перейшли на бок Речі Посполітої і вже змагалися супроти Російської імперії. Ну, ось такі факти тут не подаються.
Ну, а які політичні, так би мовити, пріоритети Миколая Улаховича? Ну, ми вже сказали про те, що він у часі реєстрації його групи у центрі виборкамі подякував Олександру Лукашенку і дав зрозуміти, що він підтримує ягоною політику. Що ще відомо про ягоні політичні амбіції і пріоритети?
А проч гэта фактычна нічога не вядома, бо сапраўды ў сваіх ранейшых выказваннях ён асабліва падкрэслівае, што падтрымлівае курс дзеяння прэзідэнта. Былі такі сама заявы, што Лукашэнка абсалютна правільна зрабіў, што ў 2004 годзе, ну, фактычна да бясконцасці працягнуў свае паўнамоцтвы, і што менавіта вось зноў жа такое акцэнтаванне было, што з пазіцыі Лукашэнкі пачаў паўставаць казацкі рух у Беларусі. Тое ж фактычна ў міжнароднай палітыцы, гэта асуджэнне антыбеларускіх санкцый з боку США і розв'язу, оцінка українських подій у очима президента, ну і так далі. Хоч, коли так от розібратися більш ґрунтовно, що подобна риторика не особливо принесла ніякі зауважні дивіденди ягоної білоруської патріотичної партії, бо принамсі ось у таким оточенні демократичним, ці центристським ніяким, ці навіть правовладним, ніколи не чув, щоб ось прикмети ніякого особливого гонору було сябровство менавіта у партії Улаховича. І, до речі, в одному з інтерв'ю Улахович навіть наракав, що держава справа, недооценивая потенциал казацтва, на якое можно было пробить больше ухил, как это робится у России.
Ну, сёлетняя кампания, видать, дать магчимость этим организациям и ягонай организации раскрыть потенциал казацтва у полную меру. У Беларуси апошнім часам паўстаў целый шэраг казацких суполок. Их, видать, трэба и занести у ягоную группу падтрымки. Яны будут збирать за яго подписи.
Ну, что адметно, як раз можа так і не здарыцца, бо існуюць такія ідэйныя супярэчнасці паміж гэтымі суполкамі, і вось беларускае казацтва Улаховіча, яно як бы такое самадастатковае, калі параўноўваць з іншымі суполкамі, няма такіх вось кантактаў. А ўвогуле з іншым па значнасці аб'яднаннем, усебеларускае аб'яднанне казацтва, адносіны ўвогуле, можна казаць, што нацягнутае. Вось гэта усебеларускае аб'яднанне казацтва ўзнікла крыху пазней за беларускае казацтва у 1997 годзе, але тая арганізацыя ёсць цалкам прарасейскай структурай. Яе кіраўнік быў нават такім вось нефармальным, можна сказаць, прадстаўніком расейскага казацтва ў Беларусі. Ну і таму вось нават на гэтым фоне суполку Улаховіча можна лічыць ледзь не такой прабеларускай арганізацыяй, не ў сэнсе нейкіх там нацыянальных схільнасцяў ці беларускай пазіцыі. Найперш па данасці кіраўніцтва Беларусі, ўжо потым прасоўванне расейскай ідэі. І гэта тычыцца таксама іншых нешматлікіх аб'яднанняў казацтва, з якімі вось у атамана Улаховіча такія, можна нават сказаць, няпростыя адносіны.
Дзякуй Ігару Карнею, з якім мы абмяркоўвалі невядомую дагэтуль шырокай грамадскасці асобу атамана Мікалая Улаховіча.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША Антон Шукілоіц адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіц бачыў Беларусь, якая належала да Польшчы, была далучаная да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музею ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, а потым у ЗША, дзе Антон Шукілоіц стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуска-амерыканскага з'адзіночэння, якой кіраваў больш за 30 гадоў.
Я заўсёды з бацькамі ўсе сялянскія работы рабіў. Значыць, і бацька араць вучыў, дзед яшчэ мяне вучыў араць сахой і заказываў, што саха лепшая ў гаспадарцы, чым плуг. Вось, бо ёй можна мець падвесці пад камені, не сапсаваць, не зламаць, і пад пень нейкі і так далі. Так, словом, дзед меў большую респект да сахі, чым да плуга. А бацька ўжо карыстаўся плугом і мяне вучыў на плугу, і пераважна двухпарным, двое коней у плугу ішло. Паходжанне я з заходняй Беларусі, з той часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной 20 гадоў належала да Польшчы. Па-старому, перад першай вайной наша мясцовасць, Ашмянскі уезд, альбо Ашмянскі павет, належаў да Віленскай губерні. Так што я вот з гэтай часткі Беларусі, з Віленскай губерні. У Польшчы быў абавязак у школу хадзіць. У польскую школу быў абавязак, калі хто не хацеў пасылаць дзіця ў школу, то яго маглі пакараць. Пакараць пераважна з штрафам нейкім. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акон ўчыльную гарадскую ці уездныя ўчыліся, наймалі яго нашы бацькі, і ён нас вучыў. А так уся гутарка ішла ў беларускай мове, толькі пацеры, якія ён нас вучыў спачатку, гэта былі ў польскай мове, і лямантары былі таксама ў польскай мове. У польскую школу пашоў, маючы нейких 7 годов. За 2 года окончил 4 класса. Я имел уже 10 годов. Мне батьки бачили, что я люблю учиться, думали мне отдать у наставницкую семинарию. С Белоруссией ничего не имел супольного. В гимназии до 6 класса приблизно я уже користався только польской мовою. Як приїжджав до хати на свято, скажем, то тоді говорив по-білоруську з батьками із військової молоді. А так уже мова моя була польська. І тільки в 6 класі, уже приблизно в 5 уже навіть класі, у мене свідомість білоруська національна появилася. Дякуючи старим білоруським діячам, які сиділи в тюрмах, перед гетем, вони вже нам умовили, говорили, що ми ось білоруці, і що наша мова ось мова пригожа, мова інтелігентна, мова книжна, і що ми маємо користуватися і своєю мовою. Ось був такий період двомовний. Що в школі польська мова, чи вимагалася польська мова, а одночасно уже свідомість національна появилася у кінці гімназії, це між 5, 6, 8 класу. І то тільки ми говорили між собою по-білоруську, а так усюди офіційною мовою була польська.
Як прийшов до Білорусщини, як у німецькому лагері для емігрантів зліквідував безпорядки, а так само, як у Америці з'явилася назва Білорусь. Антон Шукілоїць розповідає у інтерв'ю «Свободі». Цілком його глядіть на нашому сайті.